halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.524 mitir band hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan dhamaantiin ba dhageystayaal, waa aroornimo saaka jimcaha bisha Julaayna waa 24 sanadka 2015 idaacadda caalamka iyo saaka iyo caalamka aan raadiyo waxaan la socodsiinayaa anigu Asaare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
waxa weeye maamul dowladda kor uga keenaysa oo dhaansho maamulkaasaan inuu keeno waxaasan inuu sameeyo haddii waxa aan siyaasadda dowladda dhexmaahan shacabka deegaanka ama degmada jooga maamulkooda ayaa xor u ah inay sameystaan.
Akaasina wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Jeneraal Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo ka hadlaya qorshaha dowladda kadib qabsashooyinka degmooyinka Dinsoor iyo Bardheere.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Kenya oo ka hadashay booqashada maanta madaxweyne Barack Obama oo ku tagaya dalkaasi.
qofka ereyada alihi ilaa intuu soo jiray Axad iyo Isniin iyo Talaado ma uu tirsanayn, ee wuxuu tirsanayay maalmaha la yiraahdo koowin iyo lamin iyo lamatooka iyo koodaar iyo hakisa iyo hakisibila iyo soo ruga.
waa tahay codkaas aad maqlaysaanna waa dabaaldeg loo sameeyey xuska tirsiga sanadka Soomaaliya oo hargeysa lagu qabtay. sidoo kale waxaad dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Nin hubaysan ayaa lagu soo waramaya inuu 3 qof ku dilay 8 kalena uu ku dhaawacay kadib markuu rasaas ku furay dad ku daawanaya filim tiyaatar ku yaala magaalada Lafayette ee gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka. Ninkan ayaa weerar geystay isagoo istoogtay, waxaana la sheegayaa inuu dadka uu toogashada ku dilay iyo kuwa kale dhaawacmay iyo kuwa ka badbaadayba ay ka daawanayeen filim lagu magacaabo Train Wreck oo ka socday tiyaatarka ama xarunta golaha murtida ee magaalada Lafayette ee gobolkaasi Louisiana. waxaan ilaa iyo haatan la ogeyn sababta keentay ninkaasi inuu bartilmaamsado tiyaatarkaasi uu filmka ku socday iyo waxyaabaha keenay ee ku dhaliyey inuu weerarka halkaasi ku qaado.
sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya degmada Caabudwaaq ee gobolka Galguduud, 2 qof ayaa dhimatay, tiro kale oo dadana waa ay dhaawacmeen kadib markii halkaasi tan iyo xalay iyo saaka isku horimaad uu ku dhex maray 2 maleeshiyo oo mid uu ka soo jeedo Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo mid kale oo deegaanka ah. Cabdi Kariim Bulxan oo ah wariye ku sugan magaalada Caabudwaaq ayaa wararkii ugu dambeeyay iyo dagaalka labada dhinac ee maleeshiyadaasi goor dhaweeyto inooga waramay.
saaka markii salaadii subax laga soo baxay ayaa dib waxaa ugu bilaabatay xamadii agaankii xalay ay dhinacyadii isku hoosaliyeen, waxaana weli socda xabada sida ka dhex maqlaysay qadka. ma garanayno saaka sababta ay ku bilaabatay xalay dhinacyadaasi dad u tegay waxay sheegeen inay ugu baaqeen inay xabada ay joojiyaan. khasaaraha inta looga dagaalkii xalay dhaawac maa dhimasho ma jirin, laakiin dagaalkan saaka ayaa ka dhowantii hore, waxaana markii dadku indhaha ay kala qaadeen baa bilowday xabada, taasoo hadda si toota uga socotay agaarkii. dadka shacabka iyo dhaqanka ayaa waxay ugu baaqeen dhinacyadaasi in ay joojiyaan xabada, wax kasta oo u dhahayana wadahadal lagu dhameeyo, iyadoo qaar ka mid a dadku ay ii sheegeen in dagaalkana uu ahaa mid xisbiyo ku salaysan, laakiin uu yimid kadib markii ciidamo goobta saliya kuwo kale la geeyey meel u dhow oo saldhiga ah. kala shankii dhexdooda ayaa xabadu ay bilaabatay. marka ma aha bay dhaheen dagaal ururo iyo siyaasadeed iyo xisbiyo, laakiin waa dagaal si kadisa ku bilowday. habka uu ku dhimi karana ay tahay in dhinacyadaasi ay saamaan oo keliya.
waa tahay rasaastaas ayaa markaasi daqiiqado kadib halkaasi ka istaagtay. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa la filaya in saacadaha soo socda uu gaaro dalka Kenya oo ah dalka uu kasoo jeeda aabihii, islamarkaana ugu gudbi doona dalka Ethiopia ee jaarka la ah dalka Kenya. Obama ayaa shirka halkaasi ka socda ka soo jeedin doona ahmiyadda kobcinta dhaqaalaha Mareykanka ee dalalka Afrika ee ka hooseeya Saharaha. Obama ayaa booqashadiisa ka bilaabaya dalka Kenya, halkaas uu uga qayb galayo shirka curinta meheradaha ee ka socda dalka Kenya, kadibna usoo gudbi doona dalka Ethiopia. Ururada u dooda xuquuqul insaanka ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ku booriyey inuu labada dal uu booqashada ku maray uu ku booriyey inay dib u habeyn ku sameeyaan waxyaabaha saldhigga u ah ilaalinta aasaaska xuquuqul insaanka.
Waatay Cabdiraxmaan oo hadii aan ka booba subax wanaagsan dhageystayaal. Wasiirka difaaca ee dowladda Soomaaliya Cabdul Qaadir Sheekh Cali Diini ayaa waxa uu ka hadlay qabsashada ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika deegaano iyo magaalooyinka hoos yimaada Dinsoor iyo Baardheere oo iyagu ka kala tirsan Bay iyo Gedo. Wasiirka waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay saacadihii la soo dhaafay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka degmada Dinsoor, wuxuuna sheegay inay ugu baaqayaan hay'adaha gargaarka inay ka caawiyaan dadka deegaankaasi ku barakacay gargaarada. Waxaa kale oo uu ka hadlay wasiirka Gaashaan Dhiga dhismaha maamul deegaanadaasi sida degmada Baardheere oo ay Al-Shabaab haysteen muddo ku siman 8 sano, isla markaasina ay ku xiran tahay dadka deegaankaasi. Isaga suu hadalka u yiri inay maamulka halkaasi ka sameystaan. Khadka telefoonka ee Cadaado ayaan ku wareystay wasiirka Gaashaan Dhiga Cabdul Qaadir Sheekh Cali Diini. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey bal inuu ka hadlo in ay la wareegeen Dinsoor iyo in kale.
Mar haddii la yiraahdo kontroolkeeda iyo waxa oo aan nimanka cadowga inay socodka hoos hoos u dhibaateeyaan ma ogyahan wax ka tilan karin. Waxaad garan kartaa halkaas in muxuu ahaatee ciidamadu ay ku hayaan mataqaano kontroolkeeda gacanta ay ku hayaan.
Marka subuxdaad hadda loola wareegteen?
Subuxdana waa loola wareegay, subuxdana wixii ka dhiman waa loola wareegi doonaa hadda laakiin.
Waa tahay bal wasiir adigu wasiirka Gaashaan Dhiga tahay magaalooyinkan Dinsoor iyo Baardheere ee Bay iyo ka kala tirsan Gedo ee dhowaanahan oo dhanba dagaal ayaa ku socday hareeraheeda, hareerahooda hadday noqoto magaalooyinka gudahooda la wareegteen 48 saac la soo dhaafay, misna weli dadku way qaxayaan oo xaalku caadi ma ahan oo dadku ma degana? Marka dadkan ka qaxaya magaalooyinka aad qabsateen, qorshahaad u haysaan muxuu yahay? Maxaa gargaarood u geyn kartaan? Maxaa loo qaban karaa dadkan?
Waxa weeye marka hore waxaan dadka iyo shacabka ku waaninayaa inaysan magaalooyinkooda ka qaxin. Dowladdu iyo ciidamada Amazon iyo ciidamada Soomaalida dhibaato uma wadaan inay gargaaraan oo dhibaatada ka korqaadaan bay rabaan. Markii arrimaha la hubsado nabadgelyadooda iyo waxooda in aysan waxyaabaha ay ku sameeyeen waxyaabaha qarqacaan ha noqoto ama jeedka ay goonayaan ha noqoto, waxaa sadan marki la sifeeyo oo wax laga qabto, waxaa weeye adduunka dana waa ugu dhawaaqaynaa inay wax ka qabtaan, shacabka Soomaaliyeedna inay usoo gargaar usoo sameeyaan. Umadda laftigeeda joogtana degsoonteeda gobolladaas waxaa kamid yihiin gobollo aada iyo aada degmooyinkaas, gaar ahaan degmooyin aada iyo aada xagga wax soo saarka ugu fiican, gaar ahaan magaalada Baardheere. Waxaa weye dadku nabad buu u baahan yahay, nabad hadduu helana ayaa wax soo saarkiisa iyo xoogan ku filan. Gargaarkuna waa soo gaari doonaa marka la hubiyo waxyaabihii dadka ay ku dhibaateen jireen dadkaas ay ka mid yihiin waxyaabaha qarxa marka laga nadiifiyo.
Magaalooyin horey ee uu qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa midooda Afrika ayaa go'doon galay dadka nolosha aanan haysanin ee qaarkood la tacaalaya xaaladaha adag ee ku jiraan. Waxa ay sheegayaan in marka loo eego ciidamada dowladda ee Amisom xagga nolosha shabaabka in loo daayo eeba u dhaami laheyd, waayo noloshii oo ciriri sii noqonaysa, dadkii oo qaxaya, dadkii oo meelaha qaarkood aan go'doona. Marka adinka dadka dhibaatada ay qabaan kasoko inaad magaalo un qabsataan inaad ku fikirtaan ma ahane, weli ma laga hadlay oo dowladda Amisom ma ka wada hadashay si dadkaas u gargaari lahayd?
Horta wax ka xun oo arrin ka xun oo qofkiina aadana lagu sameeyo waxa weeye waa marka laga qaado xorriyadiisa ama nafsadiisa ay noqoto mid ku jirta muran ku jirta noolaanaysa mise waa dhimanaysa. Nimankaasu markay hayeen dhulka ay joogeen ama qof hadli karaa ma jiro. Maanta marka qof kasta oo xorriyadiisa u hadlayo, qof dareenkiisa hadday gaajahayso iyo hadday nan haynin intaba ka hadli kara ma jiro. Marka arrinta ah waxaa u dhaantay arrinta nimanka nabadgelyada. Arrintaasu waa ra'yi khaldan ama waa barbagandadii ay muxuu ahaa ka fidinayeen nimanka nabadgelyada. Shacabkuna wuxuu u dulqaadanayaa waqtiga nimankaas ay hayeen dhibka ay ku geysteen, waxaan u malaynayaa inuusan dhibka dagan u imaanin ama gaajo ha noqoto ama wax kale ha noqoto. Dagaalada dhexe ayaa howlgalku ka socon doonaa ama ka soconayaa. Waxa kale uu ka socon doonaa gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexda. Waxa weeye jidadka iyo kulli waa la furi doonaa insha allah bimiraakirin. Nimankaasu ay dadka ka cuna qabateynayaan, waxa weeye qofka jidka ku istaaga oo kaa cuna qabateynaya raashinka shacabka ka cuna qabateynaya naxariista kale oo u gelaya ma jirto. Marka dowladda Soomaali iyo adduunkaba waxay diyaar u yihiin inay sida ugu dhaqsaha badan inay wax uga qabtaan jidadkaasina ay ka furi doonaan kana xorayn doonaan dadka nabadiidka ah.
Magaalada Baardheere oo aada la wareegteen, laba dhinac ayay ku kala socdaan Amisoomta lafteeda oo Kenya iyo Ethiopia ayay u kala socdaan. Waxaa la isweydiinayaa marka ma saraakiishan la socdo labadan dhinac ciidamada ayaa maamul u noqon doona deegaankaasi mise maamul ayay dowladda usoo dhisi doontaa? Qorshaha dowladda ugu talagashay dhinaca maamulka deegaankaasi muxuu yahay?
waxna waxa weeye ammaanka, waxna waxa weeye waa maamul, waxaa weeye waxaa u xilsaaran inay wax ka qabtaan iyagoo dadweynaha la kaashanaya ciidamada qalabka sida oo ay kaashanayaan ciidamada Amisoom oo ay isla howlgalaan markasta isla howlgalaan isla howlgalaan. Midda ku saabsan maamulka, maamulka waxaa runtii ay saldhig u tahay in shacabka deegaanku ay samaystaan maamulka. Waxa weeye maamul dowladda kor uga keenayso oo dhaasho maamulkaasaan inii keena waxaasan inii samaynay. Waxa weeye waxaa aan siyaasadda dowladda dhexe ma ahan shacabka deegaanka ama degmada jooga maamulkooda ayagaa xor u ah inay samaystaan doortaan hadday kumeelgaar ka dhiganayaan iyo hadday rasmi ka dhiganayaan. Shacabkay u taala dowladdani waa ku taageeraysaa, dowladda dhexana way ku taageeraysaa. Waxa la waxay ugu baadaan oo ah inay u sahlaan inay ayagu samaystaan maamulka.
General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine ayuu kaasi ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya khadka telefoonka ee cadaada igu warramayay.
Wataahi mar kale subax wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Magaalada Hargeysa ayaa waxaa xalay lagu maamuusay habeen dhaqmeedka lagu maamuuso urashada tirsiga sanadka Soomaalidu ay tirsato, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan tirsiga taariikhda Soomaaliyeed oo ay si wadajir usoo qabanqaabiyeen macadka afka iyo dhaqanka ee jaamacadda Golis. Xafladdaas ayaa waxaa ka soo qayb galay abwaano dhaqan yaqaano Soomaaliyeed oo ka shakiyay taariikhda sanadkaasi, waxaana warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a Barkhad Kaariye.
waxay ahayd madal bilan oo lagu furay hees in badan loogu dabaaldego tirsiga taariikhda miilaadiga ah, balse markii u horreysa lagu xusay sanadka Soomaalida oo dadka intooda badani ugu magac dareen habeenka u horreeya sanadkaasi oo dabshidka loo yaqaano ama Neyruush, heesahan waxaa si toosa madasha munaasabadda lagu qabtay ehdo dhowr uga qaaday fanaaniin ay ka mid yihiin Saare Halgan. Sanadkan oo bishay toddobaadka horaantiisii ayaa munaasabadda xuskiisa oo aan inta badan caanka ahayn geyiga Soomaalida, islamarkaana ay soo qabanqaabiyeen macadka afka iyo dhaqanka ee jaamacadda Golis, waxaa lagaga hadlay waqtiga uu dhashay sanadku iyo sidoo kale taariikhda ku taxan sanadka Soomaalida. Warbixin uu soo saaray macadka afka iyo dhaqanka ee jaamacadda Golis oo hordhac u ah cilmi baaris ay sheegeen inay ku wadan taariikhda Soomaalida iyo afkaba, ayaa lagu sheegay in sanadka cusub ee Soomaalidu uu ka wahaa maalintii axaddii ee toddobaadkan ee bishu ahayd 19-ka. Gudoomiyaha jaamacadda Golis Saciid Axmed Xasan ayaa ka waramay waxyaabaha uu macadkoodu cilmi baarista ku wado.
Nowriskan oo kale imika waxaan u baahanahay inaan ogaano sababtu maxay. Dadka qaar badan baa isku haya dabtuurkan ma diinba ma dhaqanba ma alabariba mise waxa weeyaan waqti lagu eeganayay xoolihii la dhaqayay, waxyaabo badan baa isku dhex jira.
Gudoomiyaha jaamacadda Golis waxa uu sheegay in aan la haynin inta sanno ee uu maraya tirsiga sanadka Soomaalidu, balse waxa uu sheegay in lagu qaybsan yahay hase ahaatee jaamacad ahaan cilmi baaris ku wadaan. Muuse Cali Faruur oo ah dhaqanyaqaan ka mid ah dadkii dhalashada sanadkani ka hadlay ayaa ka warbixiyey godadka taariikhda Soomaalida oo qof waliba uu xusay in waqtiga uu dhasho iyo waxa uu nasiibsan jiray sida la aaminsana waxaana xusay in waqtiyada ay uduhu dhalaan iyo tirsigoodu uu salka ku hayn jiray sanadka tirsigiisu
islaantii maari jirtay iyo noloshaa habeenka laga gudhinayo dab waxaa la shidi jiray ballaaran oo dadka la ogeysiinayo caawa inay tahay habeenkii laxda asoo la maalo u dambaysay
hase ahaatee abwaan saciid saalax axmed oo isna ka mid aha aqoonyahankii goobta ku sugnaa xalay ayaa sheegay in keliya tirsiga sanadku aanu astaysan jirin xoolo dhaqatadu balse a sidoo kale bulshada inteeda kale oo dhan tirsan jirtay
badmareenku suhaylka iyo koobalayda uu ka soo qaado uu ku tirsado iyo musareennada xilliga badda la maro waa mid gooniya kan beeralayda ah ee wax beertaa sidaasoo kalu u tirsadaa intuna 365 habeen ayay isugu keeneen oo mid qura u wada garteen in uu intaba yahay
dhinaca kale abaan saciid saalax waxa uu sheegay tirsiga iyo magacyada maalmaha soomaalida
qofka ereyada alihi ilaa intuu soo jiray axad iyo isniin iyo talaado ma uu tirsanayn ee wuxuu tirsanayay maalmaha la yiraahdo koowin iyo lamin iyo lamatooka iyo koodaar iyo hakisa iyo hakisibila iyo soo ruga
waxaa halkaasi lagu soo bandhigay tirsiga taariikhda iyo bilaha soomaalida oo qoran iyadoo munaasabadda gabagabadeediina la shiday dab oog ah taasoo dadka intii awoodaysay sida uu dhaqanku ahaan jiray ay ka dulbooday dabkii la shiday barxad maxamuud kaariye v o a hargeysa
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya aamino maxamed ayaa sheegtay booqashada madaxweyne barack obama ee dalkaasi kenya inay tahay ayidaad xooggan oo loo muujiyey dalka kenya iyo rajooyinka laga qabo maalgelin xooggan wariyaha v o e da gabe jaslo ayaa warbixintan soo diray waxaase soo jeedinaya cabdiraxmaan xuseen fure
hadalkan ayay aamine maxamed oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya ku sheegtay waraysi uu la yeeshay wariyaha v o a vincent maconi kaasoo ay kaga hadashay in booqashada madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ee kenya ay muuqaal wanaagsan ka bixinayso maamulka madaxweyne uhuru kenyatta iyo guud ahaan dalka kenya
waxay ila tahay in booqashadiisu ay tahay aqoonsi muujinaysa hoggaanka halkan ka jira inuu yahay mid waaqici ah firfircoon dareen badan leh oo ku dhisan hoggaan wanaagsan iyo sidoo kale aqoonsi ah guulihii ay kenya gaartay sannadihii lasoo dhaafay
xiriirka kenya ee la wadaagto maraykanka ayaa noqday miduu mugdigalay gaar ahaan markii madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto looga yeeray maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c ee magaalada heeg ee dalka holland si ay u wajahaan eedeymo la xiriira rabshadihii ka dhacay dalka kenya sannadii 2007 iyadoo xilligaasi ay socdeen doorashooyinkii madaxweynenimada dalka kenya oo sababay rabshado horseeday inay dad ku dhintaan kuwo kalena ay ku barakacaan laakiin hadda ayuu xiriirka u dhexeeya labada dal uu muuqdaa mid sidii hore ka wanaagsan oo wixii tegay meel la iska dhigay iyadoo maanta la filayo in madaxweynaha dalka maraykanka barack obama uu gaaro dalka kenya oo uu halkaas uga qaybgalayo shirka caalamiga ee curinta meheradaha shirkan ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalaya hogaamiyaal sarsare oo ka socda caalamka ayay aamine maxamed oo wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ay rajo ka qabtaa in la arki doono maalgashi cusub uu heli doono dalka kenya
wax kasta miiska ayay saaran yihiin waxaanu rajaynaynaa in mar kale maalgashi cusub uu dalkan ku soo qulquli doono hadda waxa aynu qabanaynaa shir weyne madaxweyne barack obama uu marti ku yahay waxayna ila tahay in qof kastaaba uu xiseenayo in dalka barack obama uu soo booqdo iyo wixii laga filan karo in kenya ay awood u leedahay in ay soo bandhigto
marka laga tago dhanka arimaha malgashiga ganacsiga iyo waxa jira arin kale oo weyn oo ku jirta qorshaha oo ah amniga madaxweyne Barack Obama intuu jooga dalka Kenya iyadoo dalka Kenya xuduud la wadaaga Soomaaliya oo dhowr jeer oo kala duwan ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya oo weerar ka geystay gudaha dalka Kenya wasiir Aamina Maxamed ayaa sheegtay in Mareykanku uu bahwadaag xoogan la yahay dalka Kenya marka ay timaado dhanka amniga gaar ahaan la dagaalanka ururada argagixisada
Our collaboration, especially on security, is historic. It's been there.
Wada shaqaynta aanu wadaagno gaar ahaan dhanka amniga waa mid taariikhi ah waana mid had iyo goor halkan ka jirta laakiin sababcan wax badan ayaanu ka sameeynay dhanka amniga sanadihii ugu dambeeyay maxaa yeelay waxa jirta halis taasoo ah mid caalami ah xaqiiqdii oo aynu dhamaanteenba wajahno waana ognahay in amni darradu aysan ahayn mid ku eeg halkan aanu adduunka kaga sugannahay oo kaliya
Kenya ayaa door weyn ka ciyaartay dhexdhexaadinta colaadaha iyo khilaafaadka ka jira gobolka oo ay ku jiraan muranka dhanka doorashada dalka Burundi oo ku saabsan in madaxweynaha dalka Burundi uu mar kale u baratamo kalkii saddexaad iyadoo doorashadaasi la filayo inay dalkaasi ka dhacdo salaasada soo socota mas-uuliyiinta gobolka ay ku jirto Aamina Maxamed oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa weli ka fikiraya in natiijada doorashadaasi ay aqbalaan ama ay diidaan
There is talk about not recognizing the election results
waxaa jira wada hadal ku saabsan in aan la aqoonsan natiijada ka soo baxda doorashada Burundi walina waxa aan la xajoonaynaa midowga Afrika iyo dalalka ku midoobay bulshada bariga Afrika sidii aanu arintan xal uga gaari lahayn ugana bixi lahayn ciiryaamada cirka ku gadaaman
Wasiirka arrimaha dibadda Kenya Aamina Maxamed ayaa sidoo kale sheegtay inay rajo ka qabto in dhawaan xal laga gaari doono xaaladda cakiran ee ka jirta dalka Koonfur Suudaan ee horseeday in dalkaasi ay ka dhacaan dagaal sokeeyo oo galaaftay nolosha kumanaan qof oo halkaasi ku noolaa isla markaana barakeeyay in ka badan 2 milyan oo qof
warbixintii wariyaha VOA ee Nairobi Gabe Jeslow oo uu nala socodsiinayay Cabdiraxmaan Xuseen Furre Cabdiraxmaan
ay saaray sidoo kale dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka iyo Xuseen Barre
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka kadib heshiiskii wadamada reer galbeedku ay la galeen Iran ayaa waxaa soo baxay jawaabo kala duwan oo arrintaasi ku aadan kuwaasi oo ka imanaya wadamada dunida Islaamka maamulka Mareykanka ayaa dadaal ugu jira sidii loogu qancin lahaa wadamada Carabta qaarkood gaar ahaan boqortooyada Sacuudiga oo u xafiiltan ka dhaxeeyo dowladda Iran xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa booqasho ku tagay Sacuudiga waxaana uu si toosa ula kulmay boqorka Sacuudiga boqor Salmaan ibn Cabdulcaziis iyo madaxda boqortooyada kulanka kadib waxaana jirin shir jira id oo ay qabteen iyada oo inta badan madaxda boqortooyada Sacuudigu aanay inta badan wareysiyo bixin amaba aanay ogolaan in ay su'aalo ka qaataan saxaafadda laakiin xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa saxaafadda u sheegay in boqorka iyo wiilkiisa oo ah wasiirka gaashaandhigga Sacuudigu ay labaduba soo dhaweeyeen isla markaana ay u damaanad qaadeen in heshiiskan ay taageerayaan
Both the king and the minister of defense reiterated their support for the
boqorka iyo wasiirka gaashaandhigu waxay taageereen heshiiska kadibna waxaan ka wada hadalnay dhinacyada kale ee aan walaac ka qabno ee la xiriira Iran iyo Daesh Carter ayaa sheegay in boqorka Sacuudigu uu weydiiyay hadii Iran ay ka baxdo heshiiska sidii marka la xayiraada loogu soo celin lahaa Sacuudiyiinta ayaa walaac ka qaba isku soo dhawaashaha Iran iyo Mareykanka Theodore Carsick waxa uu faalayaa arrimaha bariga dhexe waxaana uu tilmaamayaa in dhab ahaan Sacuudigu ay ka xun yihiin heshiiskan laakiin aanay iminka rabin in ay ka cadhaysiiyaan Mareykanka
I think that the Saudi leaders are going to tell Secretary Carter that they're very upset with this deal but at the same time they know that they need Washington's support
waxaan filayaa in madaxda Sacuudigu ay u sheegeen xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Carter in ay ka xun yihiin heshiiska laakiin isla markaana waxay og yihiin inay u baahan yihiin taageerada Washington gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan Xuuthiyiinta Yemen si loo soo celiyo xukuumadda madaxweyne Cabdirabo Hadi laakiin dadka faalaya siyaasadda ee Bariga Dhexe ayaa qaba in heshiiskani guud ahaan uu gobolka Bariga Dhexe uu dan u yahay isagoo yareynaya colaadii ay Iran
ku lug lahayd, sida uu faahfaahinayo Cabdixakiin Jaamac oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Waxaa la aaminsan yahay in ay adkaatay diblomaasiyadda iyo wadahadalka walxaadeedku kana adkaatay in isku dhac iyo dagaal laga horiyo bariga dhexdeer, maadaama ay haddeer waddamo badan dhibaato ka socoto. Waxaana la leeyahay saameyn weyn ku yeelato heshiiskaas laga gaaray nukleerka in uu horseedi doono in laga gaaro heshiis sida dhibaatooyin ka jira dhanka siyaasadda ee waddanka Suuriya iyo Lubnaan iyo waddanka Yemen iyo Carab. Marka waxay noqon doontaa albaab furmi doona oo bariga dhex u furmay in lagu wada xaawada xaajad lagu dhameeyo mashaakil ka taagan bariga dhex dhandhamaantiis. Waxay noqon doontaa fursad in lala dagaalamo argishisada dhibaatooyin ku haysa wadamada tan wadamada Carabta sida Yemen iyo Liibiya iyo Suuriya, dhammaan in lagu dhameeyo wada xaajood. Marka arrinkaas weeye arrinkaas baa laga wada hadlayay, laga wada xajooday. Marka Iran dhankeedana ka faa'iidaysatay, haddii la fiiriyo waxay ka faa'iidaysatay wax laga qaaday cuno qabateyntii dhanka dhaqaalaha, dhankana federaalka iyo lacagihii laga hakiyeyna waa la fasaxi doonaa. Waxaa kaloo kamid noqotay wadamada waaweyn oo xiriirka aan la yeelan doona wadamada adduunka. Marka diblomaasiyadda Iran way adkaatay, waana ku guuleysatay barnaamijkeedii qayb ka mid ah. Marka mada Iran dariska la sida khaliijka iyagu qadhooda cabsidii waa yaraatay iyo cabsidii dhameed sida Sacuudi oo kale, halka waddankan Israa'iil oo isagu mowqifka Sacuudi ku taagan yahay oo dhahayo waxa loo sameeyey tanaasulaad badan, wax loo sameeyey waddankan Iran damaanaad baa loo sameeyey oo ah in barnaamijkaas heshiiskiisa dhanka farsamo inuu noqdo mid kama dhamaysa, in damacii Iran ahaa hubka in helidiisa in uu noqdo mid la xadiday, loona ogolaanayo khubarada qaramada madoobe ee racsan ee waxbaara inay galaan weliba si kadis ah inay galaan meelaha ee kareeshkiisan yihiin hubkii lagu sameynayo. Waxaa kaloo la hakiyey hubkii soo dhoofsan lahaayeen Iran muddo shan sano ah, hubka halista ah sida fawaarikh oo kale muddo siddeed sano ah, kaas waa la hakiyey. Waxaa kaloo dhinacyo badan oo heshiiska u danaynaya wadamada Carabta cabsidii ka saaraya jira, cabsidood hoos u dhigaya. Marka u malaynayo iyo adi u faraxsan yihin baa filayaa in heshiiska la gaaro, waayo maanta dagaal kaloo ka dhaqarxa ee isku dhacaan wadamada Iran iyo wadamada waaweyn, maanta dhibaatada u keeni lahaa baa ka weyn wadamada Carabta.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waatahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuraha Islaamka. Walaalka nagargeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna kaalimaha sugaanta. Waatahay heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo oo si wada jir u daadiyeen anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Furri iyo Saara Cabdi Axmed. Intaynu kulmi doono xilliga Bariga Afrika 10 ama 4 galabnimo, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.